Pagājušajā gadā bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas un Grieķijas premjerministri panāca vēsturisku vienošanos. Tā nosaka, ka Maķedonija ir gatava mainīt savu nosaukumu apmaiņā pret Grieķijas atteikšanos no iebildumiem par kaimiņu valsts iespējamo dalību NATO un Eiropas Savienībā. Pagājušajā mēnesī Grieķijas parlaments šo vienošanos atbalstīja, un jau drīzumā uz kartes parādīsies valsts ar jaunu nosaukumu – Ziemeļmaķedonijas Republika. Līdz ar to ir faktiski pielikts punkts vienam no garākajiem diplomātiskajiem strīdiem Eiropas valstu starpā, kas turpinājies gandrīz 30 gadu. Maķedonijas un Grieķijas vienošanās pamatot tiek saukta par vēsturisku, un šodien Briselē, NATO galvenajā mītnē, gaidāms vēl viens vēsturisks notikums. Ziemeļmaķedonijas Republika un NATO parakstīs protokolu par valsts pievienošanos 29 valsts lielajai aliansei. Turklāt dokumentos jau figurēs jaunais valsts nosaukums. Kā pagājušajā sestdienā paziņoja NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, faktiski tiek pavērtas durvis tam, lai Ziemeļmaķedonija kļūtu par alianses 30. Dalību valsti.
I want to congratulate both Skopje and Athens. And I commend Prime Minister Tsipras and Prime Minister Zaev.
Es gribu apsveikt gan Skopji, gan Atēnas, un es uzslavēju premjerministrus Cipru un Zaevu par drosmi un izteiktu līderību, padarot nosaukuma strīdu par pagātni. Tagad mēs skatāmies nākotnē. Es sagaidu, ka visas 29 sabiedrotās drīzumā parakstīs iestāšanās protokolu. Pēc tam Skopje varēs piedalīties NATO sanāksmēs kā uzaicinātā valsts. Pēc tam, kad visas dalību valstis būs ratificējušas protokolu, mēs varēsim uzaicināt Ziemeļmaķedonijas Republiku kļūt par 30. NATO dalību valsti.
Maķedonija sagaida, ka tieši Grieķija varētu kļūt par pirmo NATO dalību valsti, kas ratificēs iestāšanās protokolu. Tiek prognozēts, ka Grieķijas parlaments to varētu izdarīt jau līdz šai ceturtdienai vai vēlākais līdz 11. Februārim. Savukārt pārējās dalību valstis šo ratifikācijas procesu varētu pabeigt līdz šī gada beigām vai nākamā gada sākumā. Taču Maķedonijas nosaukuma maiņa ir pavērusi iespējas ne tikai valsts dalībai NATO, bet arī pātrinājusi tās tuvināšanos Eiropas Savienībai. Kā paziņojis Maķedonijas premjerministrs Zorans Zaievs, viņš cer, ka šīs iestāšanās sarunas būs iespējams uzsākt jau jūnijā. Maķedonijas līderi gan pietiekami labi apzinās, ka līdz pilnvērtīgai dalībai Eiropas Savienībā vēl ir gana tāls ceļš ejams. Arī premjerministrs Zaievs pagājušajā nedēļā tiekoties ar Eiropas Savienības paplašināšanās pretinieku Austrijas kancleru Sebastianu Kurcu atzina, ka līdz jūnijam tiks pātrināts vairākas reformas, īpaši likumvaras un tieslietu jomā, kā arī tiks pastiprināta cīņa ar korupciju un organizēto noziedzību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.